มันมีสุภาษิตว่าอย่างนี้นะครับว่านกเนี่ยนะฮะเสียชีวิตหรือหากินเพื่อชีวิตนะครับคนก็เช่นกันนะครับถือว่าอาหารเนี่ยเป็นสวรรค์ของมนุษยชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งใดที่ทานเข้าไปเนี่ยก็จะมีผลต่อร่างกายฉะนั้นครับ
แน่นอนนะครับกินอะไรร่างกายก็จะแสดงออกมาอย่างนั้นนั่นเองนะครับในเรื่องของศาสตร์แผนจีนนะครับในเรื่องของการกินจะแตกต่างจากแบบไทยไหมฮะคนจีนเขามีวิธีการกินอาหารอย่างไรให้มันมีประโยชน์ต่อร่างกายหรือว่ากินอาหารเป็นยาอย่างเงี้ยครับ
ครับผมจะตอบง่ายๆว่าของไทยจีนหรือทางเอเชียเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันมาก
ครับ
เพราะว่าเนื่องจากว่าทางเอเชียเราเนี่ยมีวัฒนธรรมประเพณีเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงแล้วก็แนวความคิดเนี่ยไม่ต่างกันเท่าไหร่ผมยกตัวอย่างนะครับผมไปประชุมที่อเมริกา
ครับ
นะครับเช้ามาเนี่ยตื่นเช้ามาเราลงมาเนี่ยอาหารเช้านะครับเราก็จะเจอขนมปังแล้วก็เนย
ครับ
แล้วก็นมนะครับแล้วก็น้ำส้มคั้น
ฮะ
แล้วก็ผลไม้แล้วก็ของทานอีกนิดๆหน่อยๆนะครับเราก็จะไปหาซุ้มที่เป็นอาหารทางเอเชียนะครับก็จะไปพบว่าจะมีผักมีก๋วยเตี๋ยวมีข้าวผัดมีอะไรเหล่านี้เนี่ยนะเดินเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราจะเจอคนเอเชียด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่น
ครับ
จะเป็นเกาหลีจะเป็นจีนเป็นไทยเป็นลาวเป็นพม่าเป็นอินเดียอยู่ในซุ้มของเอเชียซึ่งทานแล้วอร่อยนะครับฝรั่งเห็นแล้วเนี่ยฝรั่งก็จะรู้สึกว่าอิจฉาว่าทำไมอาหารของเขามีแต่ขนมปังแห้งๆเนยแข็งๆนะครับแล้วก็มีผลไม้ไม่น่าทานนะครับนะครับผมยกตัวอย่างที่นี่ก่อน
นะครับคือวัฒนธรรมแตกต่างกันการบริโภคก็แตกต่างกันด้วยแล้วเราก็จะเห็นว่าในช่วงระยะ 10-20 ปีหลังก็คือวัฒนธรรมของการกินอาหารจากฝั่งตะวันตกก็เริ่มที่จะเข้ามาแพร่หลายในเมืองไทยนะครับวัฒนธรรมการกินอาหารแบบเร่งด่วนหรือว่าฟาสต์ฟู้ดอาหารเหล่านี้มันจะส่งผลเสียต่อสุขภาพยังไงบ้างครับ
ครับเพราะเนื่องจากว่าอาหารทางตะวันตกเนี่ยส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งหรือหวานเนี่ยเป็นส่วนใหญ่แล้วจะขาดพวกผักพวกผลไม้รวมถึงโปรตีนหรือสารสำคัญสำหรับชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารสิ่งเหล่านี้เนี่ยพอทานเสร็จปุ๊บเราต้องไปหาวิตามินตามร้านใหญ
่
ๆนะครับเพื่อมาเติมในชีวิตประจำวันแต่อาหารไทยอาหารจีนหรืออาหารทางเอเชียเนี่ยเราทานครบทุกชนิดไม่ว่าจะมีอยู่ในโลกใบนี้เนี่ยวิตามินทุกตัวอยู่ในอาหารของเราหมดไม่ต้องไปซื
้
อไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปเพิ่มไม่ว่าจะซื้อจากอเมริกายุโรปหรือที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยคนซื้อเนี่ยต้องมีเงินเหลือเฟือไม่รู้จะใช้อะไรก็ปาเล่นนะครับเพราะจริงๆในอาหารของบ้านเราเนี่ยมีเหลือเฟือวิตามินทุกตัวผมยกตัวอย่างผมคุยกับคนไข้ว่าวิตามินทั้งร้านที่เขาขายอยู่เนี่ยนะฮะมีอยู่บนโต๊ะนี้แล้วทำไมเราต้องไปซื้อมาเพิ่มอีกทั้งๆ ที่อาหารเนี่ยนะเราก็ทานอย่างไอเด็ดอร่อย
คร
บสารทุกตัวที่เราต้องการครับ
ครับอาหารจริงๆแล้วเนี่ยตามหลักการทั่วไปคือเรากินเมื่อเรารู้สึกหิวแล้วก็กินเข้าไปเพื่อให้ร่างกายเนี่ยยังคงอยู่ได้นะครับแต่ในหัวข้อต่อไปนะครับจะถามคุณหมอว่าแล้วอาหารนะครับนอกจากประทังความหิวแล้วเนี่ยมันส่งผลต่อความเจ็บป่วยของเรายังไงบ้างครับ
อันนี้เป็นคำถามที่ต้องชมเชยว่าถามได้ถูกประเด็นแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะครับทุกวันนี้เนี่ยคนไข้ล้นโรงพยาบาลคนไข้ต่อคิวตั้งแต่ตีห้าไปถึง4ทุ่มเนี่ยได้กลับบ้านนะครับเพื่อพบหมอใน6นาที
ครับ
บางครั้งที่3นาทีบางครั้งใน1นาทีเพราะว่าพอมาเจอหน้าปุ๊บเห็นผลเลือดว่าน้ำตาลยังสูงอยู่หมอก็ให้ยาเท่าเดิมหรือเพิ่มยา
ครับ
กลับบ้านนะครับอีก3เดือนมาเข้าคิวตั้งแต่ตีห้าใหม่แล้วก็กลับบ้าน4ทุ่มแล้วได้ยาเหมือนเดิมผมเคยถามตัวเองว่าถ้าแบบนี้นะคนไข้เนี่ยไปร้านขายยาแล้วเอาเลือดให้
ครับ
เภสัชกรถามว่าเลือดขนาดนี้ใช้ยาอะไรเภสัชกรสามารถจับยาให้คุณภายใน5นาทีแล้วเป็นยาที่ถูกกว่าโรงพยาบาลเสียเวลาน้อยกว่ากันเยอะแล้วการรักษาไม่แตกต่างไปจากแพทย์เอ็กซ์เพิร์ทหรือผู้เชี่ยวชาญที่โรงพยาบาลเพราะว่าอะไรเพราะว่าหมอไม่ได้อธิบายว่าจริงๆแล้วเนี่ยการรักษาโรคเจ็บป่วยเหล่านี้เนี่ยเกือบทั้งหมดเนี่ยมาจากอาหารทั้งสิ้น
นะ คือการรักษาแนวทางปัจจุบันจะเน้นไปที่ปลายเหตุมากกว่านี้หรือเปล่าฮะ
ถูกต้องเลยครับ
ครับ
เพราะเนื่องจากว่าพอเราทานล้นทานมากอาหารล้นอยู่ในกระแสเลือดทำให้เลือดหนืดไม่ว่าจะเป็นไขมันน้ำตาลหรือเป็นโรคเบาหวานหรือไขมันสูงเนี่ยหรือความดันสูงโรคไตทั้งหมดทั้งปวงมาจากอาหารเป็นเกือบ 100%
ครับ
นะครับ
ฮะแล้วก็ต้องกลับมามองย้อนตัวเองนะครับว่าในแต่ละมื้อเรากินอะไรเข้าไปบ้างแล้วแต่ละอย่างเนี่ยอันไหนที่มีประโยชน์ไหนที่มันมีโทษต่อร่างกายคุณหมอมีวิธีแนะนำกับ ทางคุณผู้ชมวันนี้ไง
สิ่งแรกเนี่ยนะผมจะเอาตั้งแต่เช้าเลยนะตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยกระเพาะเราเนี่ยมีการพักผ่อนไปตั้ง 7-8 ชั่วโมงถึง10ชั่วโมงตั้งแต่มื้อเย็นของเมื่อคืนนี
้ครับ
เพราะฉะนั้นกระเพาะเราเนี่ยจะไม่ได้ทำงานเลยแล้วก็น้ำย่อยจะไม่มายังไม่ได้เริ่มเลยแต่เนื่องจากว่าเช้ามาเนี่ยอากาศยังเย็นกว่าเมื่อกลางวัน
ครับ
เพราะฉะนั้นกระเพาะมันมีลักษณะเหมือนกับกระเพาะยังเย็นอยู
่
ดังนั้นเนี่ยถ้าเราทานอะไรเย็นๆเข้าไปเป็นคำแรกเนี่ยนะกระเพาะจะต้องรับสึกหนักตั้งแต่คำแรกของวันนั้นเลย
เย็นเจอเย็น
เย็นเจอเย็นเนี่ยนะหนาวอยู่แล้วเนี่ยยาน้ำแข็งบราดเราอีก
โอ้สั่นเลย
ถ้ากระเพาะด่าได้นี่คงด่าเจ้าของว่าไม่เข้าใจเลยเหรอว่าทั้งคืนเนี่ยหนาวอยู
่สั่นขนาดนี้ยังจะเอาน้ำแข็งมาราดเ
ราอีก
ครับ
ครับมื้อเช้าของอเมริกันเบรคฟาสต์เดี๋ยวขออภัยพลาดพิงถึงประเทศเลยนะครับคือชาวอเมริกันเนี่ยเช้ามาเนี่ยอเมริกันเบรคฟาสต์ต้องน้ำส้มคั้น1แก้วเนี่ยนะถามว่าจะสู้อะไรกับเรานะฮะที่เรามาเช้ามาเนี่ยนะทานอาหารจะเป็นซุปเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นข้าวต้มอุ่นๆเนี่ยนะ
โจ๊กร้อน
โจ๊กร้อนๆแค่นี้ก็แพ้กันแล้วไม่ต้องไปพูดถึงว่าสิ่งต่อไปที่จะเกิดขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นนะครับฝรั่งเยอรมันเนี่ยผมผ่าตัดกล้องนะครับ
ครับ
เยอรมันเนี่ยผมสนิทกันเนี่ยเขาจะดูว่าเช้าเนี่ยผมจะทานอะไรแล้วก็จะทานตามเพราะเขารู้เลยว่าอันนี้แหละเป็นการทานที่ถูกต้องตามหลักสรีระกายวิภาคตามหลักฟิสิกส์ตามหลักเคมีตามหลักทุกสิ่งทุกอย่างทางวิทยาศาสตร์ที่ยอมรับว่าถูกต้องเวลานี้คนอเมริกันเนี่ยมีปัญหาเรื่องสุขภาพมากเลย
ครับ
คนรวยจะผอมคนจนจะอ้วนนะครับเพราะเนื่องจากว่าทานอาหารเช้าขึ้นมาปุ๊
บ
ทานแต่ของที่ไม่มีประโยชน์แล้วไม่มีสาระเป็นจังฟู้ดแต่แม้ขายดิบขายดีที่บ้านเราเพราะฉะนั้นพวกเราต้องมีความคิดแล้วก็มีสติปัญญาในการที่จะไตร่ตรองแล้วก็คัดเลือก
ครับข้อนี้ที่ผมสังเกตอาม่าอากงอาม่าที่บ้านนะครับสมัยที่ท่านยังอยู่เนี่ยท่านจะชอบจิบชาร้อนๆหรือชอบทานอาหารอุ่นๆตลอดไม่ค่อยทานน้ำเย็นหรือน้ำแข็งเลยมันเป็นวัฒนธรรมของคนจีนหรือเปล่าครับที่ชอบทานอะไรอุ่นๆแล้วมันจะมีผลดีต่อร่างกายยังไงบ้างครับ
ครับเวลาที่เราอยู่กลางแดดเนี่ยนะ
ครับ
ถ้ามันแดดร้อนเปรี้ยงมากๆเนี่ยนะถ้าเราฉลาดเนี่ยนะเราต้องทำไงก็ต้องเข้าที่ลบ
ใช่ครับ
ไปหาที่ร่มหรือไม่ก็กลางร่ม
ครับ
แต่ถ้าเรายังอยู่ในยุคของดึกดำบรรพ์เราก็จะตากแดดไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นลม
ครับ
ฝรั่งเวลาหน้าร้อนเนี่ย40องศาก็เป็นลมตายก็มี
อืม
เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถ้าเกิดร้อนมากๆเราก็ต้องหลบหาที่ร่มหรือหลบแดด
ครับ
นะครับขณะเดียวกันเนี่ยตอนที่เราอยู่ในบ้านเนี่ยนะกระเพาะเนี่ยเราต้อง37องศาถึงจะทำงานได้ดีเขามีการวิจัยนะว่าถ้าเกิดว่ากระเพาะเนี่ยถ้าเกิดเย็นกว่านี
้
ร้อนกว่านี้ก็ทำงานย่อยอาหารไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากระเพาะเนี่ยที่37องศาแล้วเราไปทานน้ำเย็นปุ๊
บ
น้ำย่อยจะมีกระบวนการหรือประสิทธิภาพในการย่อยเนี่ยลดลงทันทีเพราะฉะนั้นการดื่มน้ำอุ่นหรือน้ำชาเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร
์
เพราะฝรั่งเนี่ยที่เป็นหมอแผนปัจจุบันเนี่ยมองผมทานแล้วก็จะบอกถูกต้องเพราะกระเพาะเรา37องศาถ้าเราน้ำเย็นลงไปปุ๊บมันมีการย่อยสลายน้ำย่อยหรืออาหารเนี่ยซึ่งทำงานได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นอุณหภูมิของกระเพาะต้อง37ตลอดถึงจะทำงานได้ดีที่สุดแล้วถ้าเผื่อเราทานน้ำเย็นผสมกับไขมันเนี่ยเราก็คงเคยเห็นว่าไขมันในตู้เย็นเนี่ยนะทำให้ไขมันจับเป็นก้
อ
นแล้วถ้าสิ่งเหล่านี้ไปอยู่ในกระเพาะแล้วเข้าไปในเลือดเนี่ยเราก็คงมองภาพบอกว่าเส้นเลือดเราแข็งเพราะอะไร
ครับ
เพราะฉะนั้นชาหรือความร้อนหรือน้ำอุ่นเนี่ยจะไปละลายสิ่งเหล่านี้ได้ซึ่งเป็นฟิสิกส์ง่าย
ๆ
นะครับ
คือเป็นคนความเข้าใจผิดๆของเราเองที่ถูกปลูกฝังมาอย่างง่ายๆคือหน้าร้อนเวลาแดดออกแรงมากๆหรือเหนื่อยจากการออกกำลังกายหรือการตากแดดเยอะๆสิ่งแรกที่เราจะนึกถึงคือน้ำเย็นๆที่มันแช่แข็งดื่มเข้าไปแล้วมันรู้สึกสดชื่นคือไม่ค่อยจะมีคนที่ร้อนอ่ะโหแบบเสียเหงื่อมากแล้วไปกินน้ำอุ่นคือหลักการโดยความเข้าใจมันตรงกันข้ามแต่จริงๆแล้วมัน
ใช่ครับ
ครับ
นักกีฬาที่ถูกฝึกอย่างถูกต้องเนี่ยนะระดับโลกนะครับไม่ว่านักเทนนิสนักแบดเนี่ยอีกหน่อยน้องเมย์เนี่ยฮะของเรานะก็ต้องดื่มน้ำไม่เย็นถ้าเวลาจะแข่งขันเนี่ยประสิทธิภาพสูงที่สุดก็คือยาวน้ำเย็นลงไปทำลายกระเพาะเราเอง
ครับ
จำไว้เลยนะฮะว่าความเย็นทำให้กระเพาะเราเนี่ยประสิทธิภาพทำงานลดลงสมัยผมเรียนตั้งแต่เป็นนักเรียนแพทย์เนี่ยเรามีการทดลองในกระเพาะหมูกระเพาะหนูกระเพาะสุนัขเอาน้ำเย็นกับน้ำร้อนกับน้ำอุ่นเนี่ยลงไปเจอกระเพาะเนี่ยนะ
ครับ
ประสิทธิภาพของการย่อยเนี่ยหรือการบีบตัวของกระเพาะเนี่ยแตกต่างกันดีที่สุดคืออุณหภูมิของเขา เพราะฉะนั้นนักกีฬาเนี่ยไม่ควรดื่มน้ำเย็นขณะที่ร้อนจัด
ครับ
เวลาเราเดินในที่ร้อนๆไม่ควรดื่มน้ำเย็นทันทีถ้าจะดื่มให้อมไว้สักนิดหนึ่งแล้วค่อยกลืนลงไปเนี่ยอันนั้นที่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนักกีฬาจีนไม่มีดื่มน้ำเย็นแน่นอนเพราะประสิทธิภาพของเขาถูกควบคุมด้วยทั้ง2แผนคือแผนปัจจุบันแล้วแผนจีนให้ถูกต้องเพราะประสิทธิภาพของนักกีฬาเขาเนี่ยจะเป็นเยี่ยมที่สุดแล้วโดยเฉพาะพวกเราเนี่ยในเมืองร้อนเนี่ยถ้าเราดื่มน้ำเย็นในขณะที่ร้อนๆเนี่ยผมบอกให้เลยว่าเตรียมตัวป่วยได้เพราะคนไข้ที่ล้นโรงพยาบาลเนี่ยมาจากพวกนี้เนี่ยเยอะมาก
ครับ
พอหน้าร้อนก็ป่วยเป็นหวัดหน้าฝนก็ป่วยเป็นหวัดหน้าหนาวก็ป่วยเป็นหวัดก็เพราะว่าเราไม่ควบคุมอาหารการกินโดยเฉพาะอุณหภูมิเนี่ย
ครับ
จริงๆร่างกายเราเนี่ยกับแสงแดดเนี่ยนะเราเกิดมาเนี่ยเราหนีไม่พ้นเรื่องความเย็นความร้อนความแห้งความหนาวความชื้นโดยเฉพาะเมืองไทยเนี่ยร้อนชื้นเพราะฉะนั้นต้องพยายามคำนึงว่าเราอย่าเอาเย็นกับร้อนเนี่ยมากระทบกันทันทีร่างกายจะป่วย
ค
นไข้เนี่ยหลายคนเลยนะฮะที่ป่วยเนี่ยเพราะว่าจากร้อนเข้าห้องแอร์ออกมาเจอแดดจากแดดเข้าห้องแอร์เนี่ยก็ป่วยผมมีทีมหมอฝังเข็มที่ไปเซี่ยงไ
ฮ
้นะครับเขาบอกเขาอยู่อีสานเนี่ยเขาไม่กลัวหนาวเขาไม่เอาเสื้อหนาวมาขนาดนั้นอุณหภูมิ7องศา8องศาลงเครื่องบินเขาบอกอุ้ยเขาไม่หนาวเขาอยู่กับเมืองหนาวมาคุ้นมาก
ครับ
เสื้อหนาวไม่ต้องนะครับออกไปถึงนอกสนามบินนะลมเย็นโชยมาปุ๊บเดียวนะ10นาทีนะทุกคนก็ใส่เสื้อหนาวกันใหญ่เลยนะฮะแต่พี่ท่านบอกว่าท่านเป็นแพทย์ใหญ่ท่านไม่กลัวหนาวนะครับไม่เป็นไรผมบอกว่าต้องระวังนะอุ่นไว้นิดนึงก็ดีนะครับพอตกบ่ายนะหมอท่านนั้นเนี่ยเป็นไก่หงอยเลยก็ซึมทันทีแล้วเริ่มเป็นหวัดแล้ว
ครับ
เพราะตุกตบอาการเจียนปุ๊บเนี่ยนะก็ป่วยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะความหนาวเย็นความร้อนอะไรต่างๆเนี่ยต้องพยายามจัดให้สมดุลร่างกายจะไม่ป่วยแม้ทั้งอาหารที่เข้ามาในร่างกายเนี่ยกระเพาะลำไส้หรือตับหรือไตเนี่ยจะบอกเราไม่ได้นอกจากมีอาการแล้ว
ครับ
ถ้าเขามีสัญญาณบอกเราได้เขาจะบอกว่านี่ๆเย็นไปนี่ๆร้อนไปนี่ๆหวานไปนี่ๆเค็มไป
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเป็นคนที่มีสติปัญญาในการที่จะจัดอาหารเนี่ยเข้าไปในร่างกายให้ถูกต้องแล้วร่างกายเราก็จะไม่ป่วย
นะครับ